Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-sentyabr, yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Venesuela prezidenti Hugo Chavez 2 kunlik safar bilan Turkmanistonga tashrif buyurdi. Isroil rasmiy Washington tanqidiga qaramay g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi turar joylarni qurish rejasiga sodiq qolishini ma'lum qildi. Eronlik 300 dan ziyod huquq faoli va matbuot xodimi Tehronning yangi prokuroriga ochiq xat yo'lladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. MDH davlatlari maxsus xizmatlari rahbarlari yig'ilishida terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi birgalikda kurashish to'g'risida memorandum imzolandi. Ushbu yig'ilishga O'zbekiston xavfsizlik xizmati raisini emas, uning o'rinbosarini yubordi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi o'zbek-tojik chegara muammolari hal bo'lgani to'g'risida shartnoma imzolanishi kutilayotgani haqida bayonot berdi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonga safar boshladi. Gaz eksport qiluvchi tomonlar uchrashuv chog'ida energetik hamkorlik masalasini ham muhokama qilish niyatida. Afg'oniston va NATO rasmiylari Qunduz viloyatidagi amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan qurbonlar bo'lganini e'tirof etmoqda. Shuningdek, Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda diniy bag'rikenglik mavzuida o'tgan davra suhbati bugungi dasturimiz davomida. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar hamda eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 2 kunlik safar bilan Turkmanistonga tashrif buyurdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Hugo Chavez bilan o'tkazilajak so'zlashuvlarning ikki davlat o'rtasida manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga turtki bo'lishiga umid bildirdi. Prezidentlarning bir qator muhim masalalar, jumladan energetika sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Turkmaniston va Venesuela gaz eksport qilish bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Venesuela prezidenti neft eksport qiluvchi davlatlarning OPEC tashkiloti kabi gaz eksport qiluvchi davlatlar tashkilotini tashkil etishga oid Rossiya taklifini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ayni paytda Hindiston prezidenti Pratibha Patil Tojikistonga safar qilmoqda. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Hindiston prezidenti Pratibha Patil 6-sentyabr kuni rasmiy safar bilan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga keldi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Pratibha Patil xonim yakshanba oqshom Dushanbe shahrida yashab faoliyat qilayotgan hindistonliklar bilan uchrashadi. Hindiston prezidenti safarining rasmiy dasturi 7-sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan rejalangan muzokaradan boshlanadi. Hindiston rahbarining Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov Namoyandalar majlisi raisi Saydulloh Xayrullayevlar bilan ham muzokara o'tkazishi aytilmoqda. Rasmiy safarning 3-chi kuni Pratibha Patil xonim Tojikiston mustaqilligining 18 yilligiga bag'ishlangan katta tantanada qatnashadi. Ayni paytda Tojikiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, Hindiston prezidenti rasmiy safari davomida o'zaro hamkorlik borasida hech qanday hujjat imzolanmaydi.
Ozodlik to'lqinlarda yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni mamlakat shimolida berilgan havo zarbalarida tan jarohat olganlar orasida tinch aholi vakillarining ham bo'lganini tan oldi. Bundan tashqari, general Stanley McChrystal 100 ga yaqin odam nobud bo'lgani aytilayotgan mazkur havo zarbalari yuzasidan olib borilayotgan tergov ishi natijalari bilan Afg'oniston xalqini boxabar qilib turishga va'da berdi. Shanba kuni Afg'oniston televideniyasi orqali namoyish qilingan videolavhada Stanley McChrystal begunoh afg'onlarning jarohatlanishi yoki nobud bo'lishini jiddiy qabul qilishini ma'lum qildi. AQSh generalining aytishicha, yonilg'i mahsulotlar yuklangan 2 tankerni Taliban jangarlari o'g'irlangani aniqlangandan so'ng havodan zarba berilgan. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, juma kungi Qunduz viloyatida berilgan havo zarbalarida 90 dan ziyod kishi nobud bo'lgan. Biroq ushbu zarbada nobud bo'lganlarning qanchasi Taliban jangarlari yoki tinch aholi vakillari bo'lgani hozircha aniq emas. AQShning Shimoliy Koreya masalalari bo'yicha maxsus vakili Steven Bosworth yadroviy qurol yaratish borasidagi urinishlarini davom ettirayotganiga oid rasmiy Pxenyan bayonotlaridan tashvish bildirdi. Bugun Seulda chiqish qilgan AQSh rasmiysining ta'kidicha, Pxenyan o'z bayonotlari bilan yadroviy qurolga egalik qilish urinishlarini davom ettirayotganini yana bir bor isbotlagan.
This is not the first we've heard of HEU and it may not be the last. But clearly, as I said, if we're going to deal as we wish,
to'yintirilgan uran to'g'risidagi bayonotni birinchi marotaba eshitayotganimiz yo'q. Menimcha bu oxirgisi ham bo'lmasa kerak. Biroq agar biz Koreys yarim orolni yadrovi quroldan xoli hududga aylantirishni istasak, biz uranni to'yintirish bilan bog'liq masalaga oydinlik kiritishimiz lozim, dedi AQSh rasmiysi. Juma kuni Shimoliy Koreya mamlakat uranni to'yintirish jarayonining so'nggi bosqichi amalga oshirilayotganini e'lon qilgan edi. Eronlik 300dan ziyod huquq faoli va matbuot xodimi Tehronning yangi prokuroriga ochiq xat yo'lladi. Erondagi islohotchilarning Mosha Raket partiyasiga tegishli saytda e'lon qilingan murojaat mualliflari Tehron prokurori Abbos Jafari Dalatabadini hibsga olingan jurnalistlarni ozod etishga va ayrim nashrlarga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga chaqirdilar. Maktubda aytilishicha, jurnalistlarning hibsga olinishi mamlakatning hozirgi vaziyatida o'zini oqlamagan va qonunga zid bo'lgan. Erondagi prezident saylovi natijalariga norozilik o'laroq iyun oyida Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlardan so'ng 100dan ziyod muxolifatchi, huquqfol va jurnalistlar hibsga olingan edi. Ozodlik to'lqinlarida 6-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Isroil rasmiy Washington tanqidiga qaramay g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi turar joylarni qurish rejasiga sodiq qolajagini ma'lum qildi. Isroil radiosiga intervyu bergan transport vaziri Israel Katz so'zlariga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Benjamin Netanyahu kelasi kunlar ichida yuzlab yangi uylar qurish to'g'risidagi qarorni qabul qiladi. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati Isroil rejasidan ta'ajjub bildirib, bu kabi harakatlar Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralarini boshlash urinishlariga putur yetkazishini bildirdi. Isroil tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt kelasi hafta Isroilga rejalagan safarini bekor qilgan. Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili safar qoldirilishiga oid qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. Karl Bildt safarining qoldirilishi ayni paytda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar sovuqlashgan bir davrga to'g'ri keldi. Isroil hukumati yaqinda Shvetsiya nashrlaridan birida chop etilgan maqolada yuzasidan keskin e'tiroz bildirib, maqolani antisemit deya qoraladi. Maqolada aytilishicha, Isroil harbiylari o'lgan falastinlik mahbuslarning tana a'zolaridan donor maqsadlari uchun foydalangan. Shvetsiya hukumati matbuot erkinligini rukaj qilib, maqolani keskin qoralashga oid Isroil chaqiriqlarini ham inkor etdi. Bugun Makedoniyada shanba kuni Ohrid ko'lida ro'y bergan fojia qurbonlari xotirlanmoqda. Politsiyaning bildirishicha, sayyohlar mingan kema shanba kuni Ohrid ko'lida cho'kib ketgan. Oqibatda bolgariyalik 15 nafar sayyoh nobud bo'lgan. Fojia sabablari hozircha aniq emas. Ayni paytda Bolgariya hukumati ko'ldagi fojia qurbonlari xotirasiga 7-sentyabrni motam kuni deb e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklarini tingladingiz. Endi esa yana bir bor dastur mundarijasi. MDH davlatlari maxsus xizmatlari rahbarlarining Moskvada o'tgan yig'ilishida terrorizm va din ekstremizmga qarshi birgalikda kurashish to'g'risida memorandum imzolandi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi o'zbek-tojik chegara muammolari hal bo'lgani to'g'risida shartnoma imzolanishi kutilayotgani haqida bayonot berdi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Turkmanistonga safar boshladi. Gaz eksport qiluvchi tomonlar uchrashuv chog'ida energetik hamkorlik masalasini muhokama qilish niyatida. Afg'oniston va NATO rasmiylari Qunduz viloyatidagi amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan qurbonlar bo'lgan yangi e'tirof etmoqda. Shuningdek, ozodlikda 7 kun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi hamda diniy bag'rikenglik mavzuida o'tgan davra suhbati bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Moskvada 3-4 sentyabr kunlari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari maxsus xizmat rahbarlarining uchrashuvlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik uchrashuv yakunida xavfsizlik xizmat rahbarlarini qabul qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun xalqaro maydondagi vaziyatda qozo qilayotgan sharoitda o'zaro hamkorliksiz milliy xavfsizlikni ta'minlashning imkoni yo'qligini ta'kidladi. Sobiq ittifoq respublikalari maxfiy xizmatlarining razvedka faoliyatiga bag'ishlangan 10-chi uchrashuv ishtirokchilari xalqaro terrorchilik, diniy va siyosiy ekstremizm hamda narkotiklarga qarshi birgalikda kurashish haqida memorandumni imzoladi. O'zbekiston MDHning boshqa davlatlardan farqli ravishda Moskva yig'iniga milliy xavfsizlik raisini emas, balki uning o'rinbosarlaridan birini yubordi.
3-4 sentyabr kunlari Moskvada bo'lib o'tgan yig'in MDH mamlakatlari xavfsizlik idoralarining razvedka faoliyatiga bag'ishlandi. 10 marta o'tkazilayotgan bu uchrashuvda O'zbekiston, Armaniston, Belarus, Moldova, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston vakillari qatnashdi. Yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan 2 kunlik yig'in yakunlangach 4-sentyabr kuni ularni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qabul qildi. Medvedev xalqaro moliyaviy bo'hron, davlatlar milliy xavfsizligiga oid qiyinchiliklar, xususan mavjud ichki muammolarning keskinlashishi va ba'zi kuchlarning bu vaziyatdan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanishi kabi muammolarni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Ayni vaziyatda, dedi Kreml rahbari, milliy xavfsizlikka oid har qanday masalani o'zaro hamkorliksiz hal qilib bo'lmay qoldi.
Практически любая задача, за которую мы беремся, она все равно не может решаться только национальными средствами.
Har qanday vazifani alohida bir davlatning ixtiyoridagi vositalar bilan hal etib bo'lmaydi. Men xavfsizlikni ta'minlashga oid vazifalarni nazarda tutyapman. Xoh terrorchilik bo'lsin, uyushgan jinoyatchilik yoki ekstremizm bo'lsin, ular bugun alohida bir davlat ichidagi jarayonlar bo'lmay qoldi. Aytaylik, 50 yil avval ular bilan alohida bir davlat ichida kurashsa bo'lardi. Lekin o'shanda ham qandaydir kontaktlar bor edi. Bugun esa bizning mutlaqo global makonga tushib qolgan emas, bu kabi faoliyat va kontaktlarning foydadan xoli emasligini ko'rsatib turibdi. Dedi Medvedev. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra ham 2 kunlik yig'inda razvedka va maxsus xizmatlarining o'zaro hamkorligi davlatlar munosabatlarining ajralmas qismi va MDH mamlakatlari xavfsizligini ta'minlashning muhim vositasiga aylangani qayd etilgan. Xususan, Moskva yig'ini yakunida MDH xavfsizlik idoralarining vakillari xalqaro terrorchilik, diniy va siyosiy ekstremizm hamda narkotiklarga qarshi birgalikda kurashish haqidagi memorandumni imzoladi. Biroq bu mashvaratda boshqa davlatlardan farqli o'laroq O'zbekistondan Milliy xavfsizlik xizmati raisi emas, uning o'rinbosarlaridan biri Muxtor Niyozov qatnashdi va bu tahlilchilar fikricha Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi har qanday hamkorlik, jumladan josuslik sohasidagi kontaktlar darajasi ikki davlatning siyosiy munosabatlari harorati bilan belgilanishini ko'rsatadi. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha siyosiy sharhlovchisi Bryus Panyerning fikricha, O'zbekiston-Rossiya bilan munosabatlar, jumladan xavfsizlik sohasidagi aloqalar bugun ustuvor yo'nalishlar sirasidan tushib qolganini yana bir bor namoyish qilmoqchi bo'lgan.
You can tell what Uzbekistan's posture is toward any country by who it sends to these kind of meetings. You would have to regard
O'zbekistonning bu kabi yig'inlarga kimni, qaysi darajadagi mulozimni yuborishidan u yoki bu davlatga nisbatan mavqeini bilib olish mumkin. Moskvadagi xavfsizlik idoralari boshliqlarining yig'iniga pastroq darajadagi rasmiyning yuborilgani albatta iltifotsizlik deb talqin qilinishi mumkin. Ular hozirda Rossiya bilan aloqalardan xavfsizlari pir bo'layotganini namoyish qilmoqda va bu yangilik emas. Chunki keyingi 3-4 hafta ichida O'zbekiston tomonidan qo'yilgan qadamlar Rossiya bilan umumiy aloqalar pastga ketayotganini ko'rsatib turibdi. Masalan, gaz sohasida mahsulotni taqsimlash kelishuvi shartlarining Rossiya zarariga o'zgartirilgani, Toshkentning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi ishtirokini kamaytirayotgani, ustiga-ustak Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida xavfsizlikka oid hamkorlik ahamiyatini shubhasiga olayotgani ham buni ko'rsatib turibdi. Ya'ni O'zbekistonning Rossiya bilan ko'plab sohalarda hamkorlikni kamaytirish jarayonini boshlagani ko'rinib turibdi. Bu esa AQSh va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni tiklash evaziga amalga oshirilyapti. Dedi xalqaro sharhlovchi. Boshqa tomondan, dedi Bryus Panyer, shu paytgacha O'zbekiston so'rovi bilan har qanday o'zbekistonlikni surishtiruvsiz ekstraditsiya qilib kelgan Rossiya rasmiylarining o'tgan oyda diniy ekstremizmda ayblanayotgan shaxsni Toshkentga qaytarishdan bosh tortgani ham xavfsizlik sohasidagi hamkorlikning putiri ketayotganiga bir dalildir. Eslatib o'tamiz, shu yilning mart oyida Sankt-Peterburgda Andijon voqealaridan so'ng dindorlarga bo'layotgan ta'qiblardan Rossiyaga qochgan O'rinboy Ergashev O'zbekiston so'roviga ko'ra Interpol tomonidan hibsga olingan edi. Ergashevning o'zi diniy ekstremistlarga aloqasi bo'lganini qat'iy inkor qilgani va Sankt-Peterburgdaligida biror marta qonunni buzmaganiga qaramasdan Rossiya televideniyasi uni avval jinoyatchiga chiqardi.
O'rinboy Ergashev известен как особо опасный преступник и лидер движения ваххабиты.
O'tgan oyda esa Sankt-Peterburg sudi Usmonovni qamoqdan ozod qilib, uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi qarorni bekor qildi. 3-4 sentyabr kunlari Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Mikhail Fratkov MDH josuslik xizmatlari rahbarlari kengashining raisi etib saylandi.
3-4 sentyabr kunlari Moskvada MDH davlatlari maxsus xizmat rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida ana shu uchrashuv tafsilotlarini tingladingiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston MDHning boshqa davlatlaridan farqli ravishda Moskva yig'iniga Milliy xavfsizlik xizmati raisi emas, uning o'rinbosarlaridan birini yubordi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi o'zbek-tojik chegara muammolari hal bo'lgani, yaqin fursatda bu borada shartnoma imzolanishi kutilayotgani haqida bayonot berdi. Shu bilan birga o'zbek rasmiysi ba'zi xorijiy nashrlarda, jumladan Rossiya ro'znomalarida O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari qora ranglarda yoritilayotganiga noroziligini ifoda qildi. Dushanbadagi muxbirimiz lavhasida boshqa tafsilotlarni tinglaysiz.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov bu borada 4 sentyabr kuni Dushanbe shahrida O'zbekiston mustaqilligiga bag'ishlab o'tkazilgan bir uchrashuvda ma'lum qildi. Mazkur tadbirda Tojikiston hukumat rasmiylari, ziyolilar hamda mahalliy va xorijiy jurnalistlar qatnashdi. Joriy yil fevralda Dushanbe shahrida 2 davlat qo'shma komissiyasi O'zbekiston va Tojikiston chegaralarining 85%ni aniqlaganiga doir shartnoma tasdiqlangan edi. So'ngra bu hujjat ikkala mamlakat parlamentida ham baravar ratifikatsiya qilindi. Yaqin kunlarda Dushanbe shahrida davlat chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash davlatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishi o'tkaziladi. O'shanda davlatlarimiz orasidagi taxminan 1,5 kilometrlik chegaralarimizning batamom aniqlangani borasidagi eng so'nggi hal qiluvchi hujjat imzolanishi kutilmoqda, dedi O'zbekiston hukumat rasmiysi Shoislomov. O'zbekiston elchisi ikki qo'shni davlat energetiklari ham JIPS hamkorlik qilayotganlari va bu borada qator hujjatlar imzolanganini ma'lum qildi. Lekin o'zbek diplomati ikkala mamlakat munosabatlariga soya solib turgan eng muammoli masala, ya'ni mintaqa suv zaxiralaridan foydalanish masalasidagi hamkorlikni chetlab o'tdi. Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari davlatlararo komissiya a'zolaridan biri Murodali Alamardonov bu tadbirda so'z olib, ikki qo'shni davlat o'zaro aloqalarni rivojlantirishda o'zlarida mavjud imkoniyatlar yetarlicha foydalanmayotirlar, dedi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfullo Safarovning fikricha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik to'satdan ijobiy tomonga o'zgarib qolmagan, balki bunga bosqichma-bosqich erishilgan.
Va nazar iman munosabatoy mo toraft garmishon ham digar fahmi roz va roz ziyod mishavad va mo shoyadki dar in masalaho ba yak ham digar fahmi berasiz.
Chegara masalasi eng og'ir masalalardan sanaladi. Biroq shunga qarama, ikki davlat so'nggi 18 yillik mustaqilligi davomida bu masalada bir bitimga kelisha olishdi. Bu katta gap. Biz tojik va o'zbeklar qadim-qadimdan bir-birimizga yori birodarmiz. Shu nuqtai nazardan barcha masalalarni, hatto u o'ta muammoli bo'lsin, birgalikda murosa bilan hal qilib olishimizga ishonaman, dedi Sayfullo Safarov. Safarov O'zbekiston elchisining xorijlik ro'znomalar o'zbek-tojik munosabatlarga sovuqlik solayotganlariga doir fikrlarini quvvatlar ekan, bunday ro'znomalar odatda pashadan fil yasashadi, deya ta'kidladi. Siyosiy masalalar bo'yicha mustaqil ta'lilchi Parvez Mulojonov O'zbekistonning Tojikiston bilan aloqalarini tiklashga harakatlarini mintaqadagi geosiyosiy vaziyat bilan bog'laydi. Ta'lilchiga ko'ra, so'nggi vaqtlar Rossiya bilan aloqalari soviy boshlagan O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshilashga urinmoqda. Zero O'zbekiston mintaqada siyosiy izolyatsiyaga tushib qolishdan cho'chiydi. Mulojonovning ta'kidicha, Tojikiston va O'zbekiston munosabatlarining chegaralashishiga 3 asosiy muammo: chegara, energetika va suv masalasi sabab bo'lmoqda. Parvez Mulojonovga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston faqat chegara va energetikaga doir masalalarda bir bitimga kelisha olishlari mumkin. Ammo, deydi siyosiy tahlilchi, mintaqa suv zaxiralaridan foydalanish masalasida esa ikki qo'shni yaqin yillarda murosaga kelishiga ishonish qiyin. Shuningdek, Parvez Mulojonov O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida 2000 yildan buyon amal qilayotgan viza tartibining bekor qilinishiga yoki hech bo'lmaganda soddalashtirilishiga ham ishonmasligini aytadi.
Natahol tarafi O'zbekiston, balki tarafi Tojikiston hozir va 10 daraja ki peştar bu transfer dolu по сабаби асоси дарамаски дар Ўзбекистоном зерро бари Маҳмуд Худозирзиев
Ўзбекистон ҳукумати мухолиф кучларнинг ўз ҳудудига кириш олдини олиш мақсадида Тожикистон билан виза тартибини жорий қилганди. Аммо айни вақтда виза тартибининг бекор қилинишидан Тожикистон ҳукумати ҳам манфаатдор эмас. Чунки айрим маълумотларга кўра, Ўзбекистон ҳудудида исёнчи полковник Маҳмуд Худойбердиевнинг минглаб тарафдорлари яшаб фаолият қилади. Бундан яхши хабардор Тожикистон ҳукумати мамлакат хавфсизлигини хавф остига солиш mumkin bo'lgan bu to'daning bu tomonga kirib kelishini istamaydi, deydi Parvez Mulojonov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Eslatamiz, O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi o'zbek-tojik chegara muammolari hal bo'lgani, yaqin fursatda bu borada shartnoma imzolanishi kutilayotgani haqida bayonot berdi. Shu bilan birga elchi ba'zi xorijiy nashrlarda, jumladan Rossiya gazetalarida O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari qora ranglarda yoritilayotganiga norozilik bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'onistonga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Afg'oniston rasmiylari va NATO kuchlari mamlakat shimolidagi Qunduz viloyatida NATO kuchlarining havo hujumlari chog'ida tinch aholi vakillaridan qurbonlar bo'lganini tan oldi. Bu viloyatda juma kuni bo'lib o'tgan amaliyot chog'ida NATO kuchlarining toliblarning o'nlab jangchilarini o'ldirgani xabar qilingan edi. Afg'onistondagi xalqaro harbiy kuchlar qo'mondoni general Makkristel tinch aholi vakillaridan 90 nafari o'ldi deb aytilayotgan voqea joyiga borib, joyini shaxsan ko'zdan kechirdi. Boshqa tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi boshlig'i general Yor Muhammad Yormand Qunduz viloyatining Chordara tumanida yuz bergan voqea talafotlarining aniq sonini belgilash uchun mintaqa aholisi bilan muzokaralar o'tkazayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai tomonidan tekshiruv hay'atining boshlig'i etib tayinlangan general Yor Muhammad hodisa qurbonlari soni haqida biror narsa deyish mumkin emasligini bildirib, talaf bo'lganlar orasida necha kishi davlatga muxolif jangari hamda necha kishi tinch aholi borligi borasida ham ma'lumot berish qiyinligini uqtirdi. U bir qator xonadonlarni shu kecha kunlarda hodisa qurbonlarini dafn etish, yarador bo'lganlarni shifoxonalarda davolash ishi bilan mashg'ul ekanliklarini ma'lum qildi. Biz hodisa ro'y bergan joyini yaqindan tekshirib, mintaqa aholisidan voqea borasida so'radik. Toliblar o'g'irlangan yonilg'i tankarlarini o'z qarorgohlarigacha olib borishga muvaffaq bo'lmaganliklari uchun mahalliy aholini chaqirib, tankarlardagi yonilg'ini bo'shatishlarini so'raganlar. O'shanda xalqaro harbiy kuchlar ushbu mintaqani havodan nishonga olganlar, dedi afg'onistonlik general. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, AQSh harbiylarining o'g'irlangan yonilg'i tankarlarini havodan nishonga olgani oqibatida 90 kishi atrofida halok bo'lib, kamida 30 kishi tan jarohati olgan. NATOga a'zo bir qator davlatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlari ushbu hodisa borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishi lozimligini ta'kidlaganlar. Shanba kuni NATOning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal ham hodisa sodir etilgan joyga borib, mintaqa aholisi bilan yaqindan uchrashgan. U voqeada jangari toliblardan bo'lak mahalliy tinch aholiga ham talafot yetganini e'tirof etgan. Shuningdek, AQShning Kobuldagi elchisi general Aykan Berri shanba kuni poytaxt Kobulda yuz bergan voqea borasida afsuslanish izhor etgan edi. Men AQSh davlati namoyandaligida bu haqda dunyo hamjamiyati bilan yaqindan gaplashaman. Hodisada yuz bergan talafotlar borasida afsuslanaman. Ushbu voqea darhaqiqat bir fojia edi, dedi general Aykan Berri. Afg'onistonning inson haqlari bo'yicha komissiyasi ham voqea ro'y bergan mahalga maxsus hay'at jo'natib, hodisa atrofida tekshiruvlar o'tkazishini qayd etdi. Toliblar tomoni ro'y bergan voqeada 50 dan oshiroq tinch aholi nobud bo'lganini iddao qilgan. Afg'oniston bo'ylab chet ellik harbiylar amaliyotlari oqibatida tinch aholiga talafotlar yetayotgani dunyo bo'ylab jiddiy tanqidlarga sabab bo'lmoqda. NATOning Afg'onistondagi amerikalik qo'mondoni general McChrystal mamlakat bo'ylab tinch aholi talafotining oldini olish o'zining birinchi maqsadlaridan ekanini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston rasmiylari va NATO kuchlari mamlakat shimolidagi Qunduz viloyatida NATO kuchlarining havo hujumlari chog'ida tinch aholi vakillaridan 90 ga yaqin qurbon bo'lganini tan olmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz ayni paytda Oq uy Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar o'g'irlab ketgan ikkita yonilg'i tankeriga AQSh uchuvchilari bomba tashlagan oqibatda tinch aholi vakillari qurbon bo'lgani haqida jiddiy tashvish bildirdi va bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qildi. Vaziyatni yaqindan o'rganish uchun Qunduz viloyatiga NATO, BMT va Afg'oniston hukumati vakillaridan iborat guruh jo'nab ketdi. Eslatib o'tamiz, toliblar Tojikistondan Kobulga yonilg'i olib ketayotgan mashinani o'g'irlab, 4-sentyabr kuni ertalab odamlarga tekinga yonilg'i tarqatayotgan paytda portlash sodir bo'lganda. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, portlash oqibatida taxminan 90 kishi o'lgan. NATOning matbuot kotibi James Apaturay Ozodlik radiosiga bergan intervyusida havo hujumi uyushtirilgan paytdagi vaziyat va kimlar qurbon bo'lgani xususida to'liq tekshiruv o'tkazilishini aytdi. Biz hammamiz duch kelayotgan muammo albatta bu toliblar va boshqa isyonchi guruhlardir. Afg'onistonning boshqa dushmanlari forma kiyib yurmaydi. Ular hamma kiygan libosni kiyadi. Ular hamma qator yuradi. Shu bois kim oddiy odam ekan yoki tolib jangarisi ekanini aniqlash nafaqat bizning askarlarga, balki hamma uchun juda qiyin muammo bo'lmoqda, dedi NATOning matbuot kotibi. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Afg'onistondagi so'nggi vaziyatga e'tiboringizni tortdik. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan yana bir bor qisqa satrlarda tanishtiramiz. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 2 kunlik safar bilan Turkmanistonga tashrif buyurdi. Isroil rasmiy Washington tanqidiga qaramay, g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi turar joylarini qurish rejasiga sodiq qolishini ma'lum qildi. Eronlik 300 dan ziyod huquq faoli va matbuot xodimi Tehronning yangi prokuroriga ochiq xat yo'lladi. Bugun Makedoniyada Ohrid ko'lida ro'y bergan fojia qurbonlari xotirlanmoqda. NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni mamlakat shimolida berilgan havo zarbalarida tan jarohati olganlar orasida tinch aholi vakillarining ham bo'lganini tan oldi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Bu yangiliklar hamda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu saytda ozodlikning eshitirishlarini audio formatda tinglashingiz mumkin. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan eshitirishlarimizning sarlavhalari Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligida o'tgan haftada dunyoda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga yana bir bor e'tiboringizni qaratamiz. Shuningdek, diniy bag'rikenglik mavzudagi o'tgan davra suhbatining takroriy soni ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi soni bilan dasturimizni davom ettiramiz hamda dastlab e'tiboringizni o'tgan haftada dunyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga qaratamiz. 1 sentyabr kuni 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligiga bag'ishlab Polshaning Gdansk shahrida xotira marosimi bo'lib o'tdi. Gdansk shahridagi tadbirda 2-chi jahon urushi borasidagi bahsga ega Rossiya, Germaniya va Polsha davlatlarining yetakchi rasmiylari ishtirok etdi.
Bundan ro'parasi 70 yil muqaddam nemis qo'shinlari erta tongda Gdansk shahri yaqinidagi harbiy postlarni o'qqa tutgan edi. Xotira tadbirida ishtirok etgan Polsha bosh vaziri Donald Tusk 2-chi jahon urushida qurbon bo'lgan askarlar ruhiga hurmat bajo keltirdi.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym, kto tę wojnę wywołał.
Bugun biz bu yerga mazkur urushni boshlaganlar va jallodlikni amalga oshirganlarni eslash va ushbu agressiya qurboni bo'lganlarni xotirlash maqsadida to'plandik, dedi Polsha bosh vaziri. 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligini nishonlashga taraddud ko'rilayotgan bir pallada Sovet ittifoqining mazkur urushda tutgan roli atrofida qizg'in bahslar yuritildi. G'arb tarixchilarining ta'kidicha, natsistlar Germaniyasi va Sovet ittifoqi tomonidan imzolangan maxfiy shartnoma nemis qo'shinlariga Polsha hududiga bostirib kirishga yo'l ochib bergan. Germaniya qo'shinlari Polshaga hujum qilgandan 2 hafta o'tib, o'sha paytda imzolangan Molotov-Ribbentrop paktiga muvofiq Sovet qo'shinlari Polshaning sharqiy qismini bosib olgan edi. Dushanba kuni Rossiya nashrlariga intervyu bergan bosh vazir Vladimir Putin Molotov-Ribbentrop paktini axloqqa zid pakt deya atadi. Putin fikricha, G'arb davlatlari Germaniya bilan alohida shartnoma imzolagandan so'ng rasmiy Moskvaning urushni oldini olish uchun ushbu paktni imzolashdan boshqa chorasi bo'lmagan. Yakshanba kuni chiqish qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z navbatida 2-chi jahon urush chog'ida birgina Sovet ittifoqi Yevropani qutqarib qolganini ta'kidladi.
1 sentyabr kuni Turkiya va Armaniston o'rtasidagi tarixiy ziddiyatlarga barham berish ustida muzokaralarning so'nggi davrasi boshlanishi e'lon qilindi. Muzokaralarga Shvetsiya vositachilik qilmoqda.
Dushanba kuni Turkiya va Armanistonning Shvetsiya vositachiligida hozirlangan qo'shma bayonotiga ko'ra, Anqara va Yerevan hukumatlari rasmiy diplomatik munosabatlar boshlashga oid protokolga imzo qo'yishdan avval 6 haftalik diplomatik maslahat olib boradilar.
1915-yilda Usmonli imperiyasi davrida armanilarning ommaviy qatl etilgani munosabati bilan umuman diplomatik aloqa o'rnatmagan ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegaralar 1993-yildan beri yopiqligicha qolmoqda. Dini va tili mushtarak bo'lgan Ozarbayjonga hamdardlik belgisi sifatida Turkiya hukumati arman qo'shnilari Tog'li Qorabog'ni ishg'ol qilganiga norozilik tariqasida o'zaro chegaralarni bekitib qo'ygan edi. Bugunga kelib Armaniston birinchi galda iqtisodiy manfaatlardan kelib chiqqan holda Turkiya bilan chegaralar ochilishiga ishtiyoqmand bo'lsa, qo'shni bilan adovatni yig'ishtirib hamkorlikka kirishish Turkiyaning mintaqaviy vositachi va qudratli davlatlarning bu mintaqadagi belgilovchi ittifoqchisi rolini kuchaytirmay qolmaydi. Ammo hatto Anqara va Yerevan hukumatlari diplomatik aloqa o'rnatishga oid protokolni imzolagan taqdirda ham bu hujjatning kuchga kirishi uchun u ikkala davlat parlamentlari tasdig'idan o'tmog'i lozim.
O'tgan haftada Eron tarixida ilk bor mamlakat parlamentida ayol kishi vazir etib tayinlandi. Parlament prezident Ahmadinajod vazirlikka tanlagan 21 nomzodning 18-tasini ma'qulladi. Vazirlikka o'tganlarning bittasi, o'tmaganlarning esa ikkitasi ayollar bo'ldi.
O'zi tashkil etgan yangi hukumat tarkibi parlamentga taqdim etilgach, prezident Mahmud Ahmadinajod deputatlarni nomzodlarni ma'qullash va shu orqali Eron Islom Jumhuriyati dushmanlariga zarba berishga chaqirdi. Shunday bo'lsa-da, prezident tanlagan nomzodlar deputatlar tomonidan 5 kun muhokama qilindi va oxir-oqibat vazirlikka tasdiqlangan ko'plab nomzodlar keskin tanqidga ham uchradi. Deputatlar tanqidiga qo'shilgan tahlilchilar ham vazirlikka tavsiya etilganlar bilim va tajribasiga emas, balki prezident Ahmadinajod sadoqatiga qarab tanlanganini aytmoqdalar. Vazirlikka tasdiqlanganlar orasida Eron Islom Jumhuriyati tarixida ilk bor ayol kishi ham bor. Sobiq deputat va universitet professori Marziya Vohid Dastderji nomzodi mamlakat sog'liqni saqlash vaziri sifatida ma'qullandi. Ayni paytda Ahmadinajod Ma'orif va ijtimoiy ta'minot vazirligi lavozimiga tavsiya qilgan ikki ayol nomzodi parlament tasdig'idan o'tmadi.
Ayni paytda 2-sentyabr kuni Frankfurtda yig'ilgan AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Germaniya yuqori lavozimli rasmiylari agar Tehron xalqaro hamjamiyat xavotirini pisand qilmay yadroviy qurolga ega bo'lish uchun uranni boyitish ishlarini davom ettirsa, Eronga qarshi ehtimoliy sanksiyalar masalasini muhokama ettilar. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglayapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Kobuldagi AQSh elchixonasida qo'riqchilar ichkilikbozlik va maishat qilgani, yangi xodimlar kamsitilgan haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazish haqida buyruq berdi. Bir qancha muddat oldin Project on Government Oversight nomli davlat tashkiloti AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga maktub yo'llab, Kobuldagi AQSh elchixonasi qo'riqchilarni ichkilikbozlik, axloqsizlik va mahalliy odamlarni haqorat qilganlikda ayblagan edi. Kobuldagi AQSh elchixonasida menga yaqin diplomat ishlaydi. Qo'riqchilarning 150 nafari amerikalik yoki ingliz tilida so'zlashuvchi davlat fuqarolaridir. Nodavlat tashkilot ma'lumotiga ko'ra, boshqa 300 nafar qo'riqchi shimoli hindistonlik yoki nepalliklardan iborat. Project on Government Oversight nodavlat tashkilot rahbari Daniel Bryanning AQSh televideniyasiga aytishicha, uning tashkiloti qayd qilgan voqealar orasida nafaqat bir necha qo'riqchi, balki ularning boshliqlari ham axloqiy buzuqligini namoyish qilgan voqealar bor.
When these guys are on duty and they're guarding the embassy, there's a total lack of trust and respect for
Ular elchixonani qo'riqlayotgan paytda o'z rahbariyatiga nisbatan ishonch va hurmat bo'lmaydi. Qo'mondonlik tizimi buzilgan. Agar ular javob berish kerak bo'lgan hodisa yuz bersa, ulardan talab qilingandek o'zini fido qilish hisobiga boshqalarni himoya qilish darajasi yo'q, dedi Daniel Bryan. 2-sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ian Kelly elchixona qo'riqchilari bilan bog'liq iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilayotganini aytdi. Ayni paytda 4-sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Afg'oniston, Pokiston, Eron va Yaqin Sharqdagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida norasmiy yig'inga to'plandilar. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda boshlangan 2 kunlik norasmiy yig'inda Yevropa ittifoqining yuqori darajali diplomatlari xalqaro hamjamiyat uchun murakkab muammo bo'lib qolayotgan mintaqalardagi vaziyat xususida fikr almashdilar hamda Yevropa ittifoqining Afg'oniston strategiyasini kuchaytirish rejasini ma'qulladi. AQSh namunasidan o'rnak olgan Yevropa ittifoqi ham hozirda AFPAC deb nomlangan o'z strategiyasini ishlab chiqish jarayonida. Shuningdek, 4-sentyabr kuni nisbatan xavfsiz sanalib kelgan Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Shimoliy Qunduz viloyatida ro'y bergan qonli voqea shimolda ham zo'ravonlik ko'lami kengayganidan darak beruvchi xavotirli bir voqea bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, Taliban jangarilari ikkita sisternani qo'lga olib, undagi yonilg'i mahsulotlarini mahalliy aholiga tarqatayotgan mahal kuchli portlash ro'y bergan. Portlash NATO uchuvchilarining sisternalarini nishonga olish oqibatida ro'y bergani xabar qilindi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umarga ko'ra, oqibatda 90 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan.
Qunduz viloyatini Tojikistonning Xatlon viloyatidan Panj daryosi ajratib turadi. Koalitsiya kuchlaridan o'g'irlab ketilgan tsisternalar Afg'onistonga, Tojikistondan Panj daryosiga amerikaliklar qurib bergan ko'prik orqali olib o'tilgan. Yaqindan boshlab AQSh Tojikiston va O'zbekiston orqali Qunduzga noharbiy yuklar tranzitini yo'lga qo'ydi. Pokiston va Afg'onistonning Pushtun viloyatlari orqali yuk tashish og'irlashgani va hujumlarning ortgani sababli muqobil koridorlarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Ammo Qunduz viloyatining hokimi Umarning aytishicha, bugungi kunda toliblar aynan shu muqobil yo'lni nishonga olishga harakat qilmoqdalar.
Qaviy jabhadi shamol sepanamat jabhadi mutahidiyati dala nizomni yo'qotdi.
Qudratli bo'lgan shimoliy alyans joriy tuzumdan uzoqlashdi va unga bo'layotgan tahdidlar bilan ishi bo'lmay qoldi. Bizning Amudaryo portimiz NATOning ta'minotiga xizmat qilishi haqida e'lon qilinganida bu mintaqalarda toliblar faollashdi. Qunduzda politsiya kuchlari ko'p bo'lmaganligi tufayli toliblarga bu yerda harakat qilish osondir dedi Qunduz viloyatining hokimi.
Haftaligimizning so'nggi 7 kun davomida Markaziy Osiyoda bo'lgan ba'zi muhim voqealarni o'z ichiga olgan qismiga o'tamiz. Hafta avvalida 31 avgust kuni Qirg'iziston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonladi. Mamlakat mustaqilligi arafasida esa qirg'iz matbuotida 18 yilchida erishilgan yutuqlar bilan birga shu davr mobaynida yuzaga kelgan muammolar ham sanaldi.
Qirg'iziston mustaqillikning 18-yinchi yilini 2 milliard dollardan oshiqroq bo'lgan tashqi qarzi bilan kutib olmoqda. Qirg'iziston hukumatı yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, keyingi 3 yil davomida tashqi qarz miqdori yana ko'payib, 2,5 milliard dollarga yetishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston byudjeti defitsiti 12 milliard so'mni, ya'ni byudjetning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Lekin qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston so'nggi 18 yil ichida ijtimoiy himoya uchun byudjetdan ajratiladigan mablag'ni qisqartirmagan MDHdagi yagona davlatdir. Qirg'iz hukumatiga ko'ra, ayni mana shu holat Qirg'iziston hukumatining eng katta yutug'idir.
Qirg'iziston kelin o'zini-o'zi bog'lay, kelajagi yo'q degan ko'z qarashdi.
Biz Qirg'iziston kambag'al, o'zini o'zi boqa olmaydigan va kelajagi yo'q davlat degan tushunchaning asossiz ekanini isbotladik, dedi prezident Bakiyev Mustaqillik kuni so'zlagan nutqida. Biroq ayrim siyosatchilar iqtisodiy taraqqiyot mavjud bo'lgan mamlakatdagina inson huquqlari va demokratik tamoyillarga to'la amal qilinishi mumkin degan fikrdalar. Bunday fikrdagi siyosatchilarga ko'ra, 2005 yil mart inqilobidan so'ng Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot yo'liga o'tgan. Buni sobiq prezident Aqayev hukmronligi davrida 15 milliard so'mdan oshmagan mamlakat byudjetining inqilobdan keyingi 4 yil davomida 40 milliard so'mdan oshgani, ishlab chiqarish korxonalarining qurila boshlagani isbotlab turibdi.
1 sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekiston prezidentiga Mustaqillik bayrami munosabati bilan yo'llagan tabrik telegrammasida prezident Karimovni ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda qo'shgan ulkan hissasi uchun alqadi. Ammo tojikistonliklar orasida prezidentining bu fikriga qo'shiladiganlar ko'p emas aftidan.
So'nggi yillar aynan sizning sayyoh harakatlaringiz tufayli munosabatlarimiz sezilarli darajada yaxshilanmoqda, deyiladi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan prezident Islom Karimov nomiga yo'llagan telegrammada. Mahalliy kuzatuvchi Hoshimjon Melikov Emomali Rahmonning tabrik telegrammasidagi illiq so'zlar diplomatiya doirasida aytilganini, ammo aslida o'zbek-tojik munosabatlari bilan bog'liq muammolar tobora chekalashayotganini aytadi.
Aslida haqiqiy qo'shnichilik munosabatlari o'rnatilgani unchalik sezilgani yo'q, siz chegara zonasida yashaydiganlar unchalik chiqilganimiz ham yo'q. Bozordagi narx-navoni bevosita shu O'zbekiston bilan bordi keldiga bog'liq qo'yib bevosita chiqildi.
Tahlilchi Baxtiyor Mo'minov Tojikiston va O'zbekiston munosabatlaridagi sovuqlikdan nafaqat mintaqa davlatlari, balki xalqaro hamjamiyat ham xabardor deya mulohaza bildiradi.
O'zbekiston Tojikiston munosabatlari sirtdan qaraganda davlat rahbarlari orasidagi o'zaro muzokaralarda yaxshilik tuyuladi. Lekin aslida olib qaraganda bu munosabat tagida qandaydir bir sovuqlik yotibdi. Ayniqsa mana bu gidroenergetika masalalarini hal qilishda.
Baxtiyor Mo'minov viza tartibi, minalarni zararsizlantirish va davlat chegaralarini aniqlashtirish masalalarini uzil-kesil hal qilish uchun avvalambor Islom Karimov va Emomali Rahmon o'zaro murosaga kelishlari zarur degan fikrda.
2 sentyabr kuni qozog'istonlik taniqli huquq faoli Yevgeniy Jovtis ustidan mahkama jarayoni boshlandi va payshanba kuni Olmaota sudi huquq faolini 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Kuzatuvchilar va huquq faolining hamkasblari u siyosiy qarashlar uchun jazoga tortildi degan fikrni bildirmoqda.
Payshanba kuni Olmaota viloyat Bakanas tuman sudi hukmiga ko'ra Yevgeniy Jovtisga 4 yillik qamoq jazosi berilib, yana 3 yilga mashina haydash huquqidan mahrum qilindi. Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi xalqaro byurosi asoschisi va direktori bo'lmish Yevgeniy Jovtis Ortiz 26-iyun kuni Olmaota tashqarisidagi Bakanas tumani hududida mashina haydab ketayotib yosh yigitni bosib ketgan va jabrdiyda voqea joyida nobud bo'lgandi. Qozog'istonlik huquq faollari Yevgeniy Jovtisning 4 yilga qamalishini adolatsizlik deb baholamoqdalar. Yevgeniy Jovtisning jamoatchi himoyachisi Doskoshim sud hukmiga norozilik bildirib, tergov va mahkama jarayonida juda ko'plab qonun buzilishlarga yo'l qo'yilganini aytadi. Huquq himoyachilari va mustaqil kuzatuvchilar Qozog'iston rasmiylari fojiyadan foydalanib, Yevgeniy Jovtisni hukumatga yoqmay kelgan faoliyatini jazolashdi degan fikrni ilgari surishmoqda. Qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim Jovtis ustidan sud hukmining hukumat pozitsiyasiga bog'liq ekanini aytadi. Ammo Yevgeniy Jovtis ishining siyosiy asosda hal etilishiga oid bunday xavotir va taxminlar rasmiylar tomonidan inkor etildi.
Siz Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tingladingiz. Haftaligimiz so'ngida o'tgan haftaning eng qiziq voqealaridan birini yodingizga solmoqchimiz. O'tgan haftada Buyuk Britaniya ko'chalarida o'z kasbining ustasi bo'lgan 20 nafar kissavur yo'lovchilar cho'ntagiga 2 oy davomida bildirmasdan pul tashlab yurdi. Avvaliga londonliklar, keyinroq esa boshqa shaharlarda istiqomat qiluvchilarning cho'ntaklarida ham pul paydo bo'la boshladi. Britaniyaliklarning hayrati oshdi. Kim ekan u? O'g'irlash o'rniga cho'ntaklarga pul solib qo'yayotgan Mark Kissavur. Faqat Britaniyadagi Talk uyali aloqa operatori o'z reklama tadbiri haqida ma'lumot bergachgina masalaga oydinlik kiritildi. Ma'lum bo'lishicha uyali aloqa shirkati reklama tadbiri uchun 20 nafar sobiq kissavurni ishga yollagan. Sobiq kissavurlar bildirmasdan 5, 10 va 20 funtlik pullarni Talk uyali aloqa operatori kartochkasi bilan birgalikda yo'lovchilarning cho'ntaklariga solib qo'ygan. Bunday reklama tadbiri tez orada o'z samarasini berdi. 20 avgustda Talk shirkatining daromadlari keskin ko'paydi. Kompaniyaning o'zi esa bu tadbir uchun 100 ming funt mablag' sarfladi. Bu Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining so'nggi sahifasidan joy olgan so'nggi xabar edi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi endi eshitirishimizni diniy bag'ri kenglik mavzuida hozirlangan davra suhbatining takroriy soni bilan davom ettiramiz. Ushbu davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib borgan. Marhamat.
Men sizni fikrlaringizga qo'shilmayman, ammo shu fikrlaringizni erkin ayta olishingiz uchun jonimni berishga tayyorman. Taniqli fransuz mutafakkiri Fransua Volterning 18. asrda aytgan gapi, bu gapi bugun ham dolzarbday ko'rinmoqda. Ayni paytda Islom dunyosida ham toqatlilik, bag'ri kenglikka oid juda ko'p hadis va rivoyatlar mavjud. Turli fikrlarga toqatli bo'lish, bag'ri kenglik haqida bugungi davra suhbatida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshlarimiz taniqli imom Obidqori Nazarov va sobiq e'tiqod mahbusi Muhammad Solih Abutov Shvetsiyadan. UzNews Niyat nashri muharriri Galima Buxarbayeva va adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Bugungi suhbatimizni boisini aytib o'tsak, 21 avgust kuni internetdagi UzNews Niyat nashrida e'lon qilingan o'zbek imomlarining Shvetsiyadagi hayoti maqolasi turli fikrlarga sabab bo'ldi. Maqolaga munosabat bildirganlardan ba'zilari maqoladagi tanqidiy ruhdan taajjublanishdi. Xo'sh, bizni diniy rutbamiz, obro'yimiz tanqiddan xoli bo'lish uchun qalqon vazifasini bajara oladimi? Obidqori Nazarovga so'z navbatini bersak.
Alhamdulillah va salot va salom ala rasulilloh va ba'd. Hech qayerda diniy rutba, din tanqidga qalqon bo'ladi degan qoida yo'q. Bu narsa islom dinimizda aytilmagan. Aksincha, islom haq din haqiqatni olib kelgan, odamlarga to'g'ri so'z, haq so'zni yetkazishni buyurgan va kim agar xato qilsa, gunoh qilsa, unga yarasha munosabat bildiriladi. Inson xatosini tan olish kerak, uni tanqid qilinadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson xatokor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom shunday deganlar. Har bir odam bolasi xatokor. Xatokorlarning yaxshisi esa xatosini tan olib, tavba qiluvchilar deganlar.
Taqsir, mana maqolaga qaytsak, mana shu maqola e'lon qilindi, turli fikrlar yangradi. Ya'ni o'sha Shvetsiyadagi o'zbek imomlarining Shvetsiyadagi hayoti degan maqolaga e'tirozlar bildirdi va siz ham bu e'tirozlarga qo'shildingiz. Asosiy sizni mana shu maqoladan qoniqmagan joyingiz nimada?
Bu yerda maqolada yolg'on aralashgan. Ya'ni Qudrat bobojon kelib bizning lagerimizni ko'rgan, lekin u yerda qiz bolalar bilan o'g'il bolalar aralash emasdi. Bu kishi borib bu narsani to'g'risini gapirib berganman deb aytgan, lekin maqolada oq dupp kiygan bolalar o'rab olishdi deyilgan. Demak, bu yolg'on edi. Lekin bu narsani tan olinishi kerak edi, lekin unday bo'lmadi.
Galima Buxarbayevaga so'z bersak, Galimaxon, marhamat. Demak, sizni maqolangizni yolg'on aralashgan degan e'tiroz bildirilyapti.
Цель никогда не была соврать или же дезинформировать наших читателей.
Men jurnalistlar xato qilmaydi deb ayta olmayman. Ular ham xato qilishi mumkin, ammo bizning maqsadimiz hech qachon yolg'on gapirish yoki o'quvchilarni chalg'itish bo'lmagan. Maqolaga kelsak, bu maqolani yorug'lik ko'rishiga mutlaqo haqqi bor edi. Bizga Shvetsiyadagi o'zbek qochqinlari qanday yashayotganligi haqida yozish qiziqarli. Birinchi navbatda O'zbekistondagi diniy taqiqlardan qochib boshpana olganlarning hayot tafsilotlari ham biz uchun qiziqdir. Obid Qori Nazarovning e'tirozlariga kelsak, uning o'g'il va qiz bolalar ajratilgani haqidagi fikrlariga e'tiroz haqida gapirsak, aynan Obid Qori Nazarov jamoasi qiz va o'g'il bolalarni bir-biridan ajratish tarafdori. Bizning muxbirimiz buni ko'rdi. Agar detallardan yuqori ko'tarilib, maqolaning umumiy mavzusi haqida gapirsak, Obid Qori Nazarovga u vaqtda undan so'ramasdan maqola yozganimiz ma'lol keldi. Shu o'rinda jurnalistlarning hech kimga hech bir guruhga ko'rmaganlarini yozmaymiz deb va'da berishi o'rinli emasligini aytib o'tmoqchiman. Jurnalistlar o'z ko'rgan kechirganlari asosida jamiyat hayotining barcha ikir-chikirlarini yozishlari shart. Obid Qori Nazarovga maqoladagi juziy noaniqliklar emas, balki umuman maqolaning e'lon qilinishi yoqmadi. Menimcha, Karimov zulmidan qochganlar shuurida jurnalistlarning roli haqida farqli fikr bo'lishi kerak.
Просто журналисты обязаны освещать полноценно всё, что касается жизни людей и всё, что может быть интересно нашему читателю. И именно я думаю, что больше раздражения именно обида Кори Назарова вызвала сама публикация, а нежели там какие-либо детали.
Галима Бухарбаеваның фикерләре, димәк, Галима Бухарбаевага күрә, бу ердә базы бер детальләрдә хаталар булышы мөмкин, әмма бу мәятле бу мақалага, бу мақаланы чап кылышыгә мутлақа әсаслар бар дигән фикерне белдерде. Енді Мухаммед Салих Абутов, менә сабык итикад мәхбусы, менә шу журналистларны сай хәрәкәтләре белән камоқдан азат булган итикад мәхбусларыдан biri. Sizga so'z bersak, Muhammad Solih Abutov.
Dindorlarni tanqidga nisbatan munosabati masalasi haqida suhbatlashamiz dedingiz.
Ha, shuni suhbatlashyapmiz, yani shundan boshladik. Mana bugungi mavzumiz turli fikrlarga toqatli bo'lish, bag'ri kenglik haqida va ta'sir juda chiroyli qilib aytib o'tishdi bunga o'rnaklarni va Galima Buxarbayeva ham aytdi shu fikrni. Ya'ni
bu yerda hozir aniq bir fakt ustidan suhbat ketyapti. O'sha Galima Buxarbayevani yozib chiqqan o'sha maqolasi va unga nisbatan Obid Qoragani munosabati va unga yana qaytib bergan raddiya maqolasi uni va keyin meni yozgan maqola va shular haqida endi suhbat ketyapti. Hozir men shuni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam.
Yo'q, endi bu mavzu men sizga aytay, ancha oldin boshlangan. Mana aytaylik, 10 yillar oldin mana Salmon Rushdiyni o'sha Shaytoniy suralar degan kitob e'lon qilingandan keyin mana shu ziddiyat boshlandi deb aytishimiz mumkin. Yoki Daniyada karikaturalar janjali boshlangan paytda ham shu narsa paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa munozaralar jamiyatda yoki Vincent Van Gogh'ni nevarasi, demak islomga qarshi film olgan nevarasini o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyatlar ham bor va fitna filmini suratga olinishi bilan bog'liq vaziyatlar ham bor. Ya'ni masala siz o'ylagandan ko'ra ancha keng. Yana so'zingizni davom ettirishingiz mumkin. Muhammad Al-Qabutov, marhamat.
Xo'p, Galima Buxarboyevani yozgan narsasini o'qidim, maqolasini va haqiqatda uni bildirgan fikrlari Obid Qorakiya qilgan nimalari raddiyasi noto'g'ri deb hisobladim va unga qarshi raddiya yozdim.
Rahmat. Demak bu e'tiqod mahbusi, sobiq e'tiqod mahbusi Muhammad Solih Abutovning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda O'zbekistondan o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor aka Isabekov ham qatnashyaptilar. Baxtiyor aka, sizdan eshitsak.
Diniy masalalarda masalan deylik o'sha Ibn Sino Beruniylar zamonida juda keyin tortishuv masalalari yo'lga qo'yilgan. Din bizni hayotimizga singib ketganligi uchun aynan shu yo'lda haqiqatni anglash, o'sha Qur'onning ma'nosini chaqish uchun bizga berilgan yo'lni qaysi biri haliga o'shanda qo'yilgan ma'nolarni qaysi birini aniqlash uchun ulamolar o'rtasida katta bahs ketganligi mani fikrimcha va juda bunga ishonaman hamki bizni jamiyatimizni taraqqiy qilishi uchun juda katta turtki bo'lgan. Shuning uchun
yo'q, men savolni boshqacharoq qo'ysam, Baxtiyor aka, mana bir davlat rahbari yoki siyosatchilar tanqid qilinar ekan, ko'pincha g'arbdagi siyosatchilar buni juda bemalol qabul qilishadi, e'tibor ham berishmaydi. Lekin e'tiqod masalalarida mana shu ulamolar ba'zan o'ta hassos, o'ta his tuyg'uli qabul qilishadi va ehtirosli munozaralar paydo bo'ladi. Nimaga? Birovlarning turli fikrlarga toqatli bo'lish, bag'ri kenglik haqida.
Men sizni tushundim. Agar bunday bo'lsa, mening nazarimda o'sha diniy ulamolarimiz, o'sha betoqat bo'layotganlar din bilan o'zini shaxsini, o'zini shaxsiy fikrini aralashtirib yuborish natijasida vujudga keladi. Men buni bilasmi, o'sha o'zini qilayotgan kasbi bilan yoki ishi bilan o'zini bitta deb tushunishga olib kelgan narsa. Lekin o'zini nazarimda o'shani o'zini insonligini, bandaligini hisobga olsa, deylik o'sha sohada o'ziga o'xshagan bandalar yo'l qo'ygan xato, kamchiliklarni tanqid qilish va umuman dinni tanqid qilishga aylantirib yuborish degan bir omil borki, mana shu ko'pincha faqat bu haligi dindorlarimiz yoki diniy ulamolarimizda emas, bu bizni O'zbekistondagi juda ko'pchilik siyosatchilarda ham umuman boshqa, hatto boshqa dunyoviy ilmlarni olimlarida ham bu uchraydigan bir qanaqadir kamchilikmi yoki bilmayman, bilimsizlik desam hatto bo'ladiganmi, ya'ni o'zini o'sha e'tiqodi bilan, e'tiqod manbai bilan o'zini o'sha bandani aralashtirib yuborish natijasida bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Xo'p, so'z navbatini Galima Buxarboyevaga bersak. Galima, eshityapsizmi?
Slushim.
Demak, sizga savol. Mana shu maqola e'lon qilingandan keyin hurmatli Obidqori Nazarov betoqat bo'ldi sizni maqolangizga deb ayta olasizmi?
Честно говоря, реакция Обидқори Назарова, которую я очень уважаю, также уважаю очень сильно их последователей. Я знаю, что эти люди.
Gapning to'g'risi, men hurmat qilgan Obidqori Nazarovning maqolaga munosabatidan biroz shoshdim. Agar ularni xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Obidqori Nazarov va uning tarafdorlari juda katta qatag'onlarni boshdan kechirganini bilaman. Obidqori Nazarovning bir o'g'li 2004-yilda yo'qolib qolganini ham bilaman. Bu ham yukining og'irligini ham tasavvur qilaman. Obidqori Nazarovning maqolaga munosabati o'ta hissiy va qaysidir bir tarafdan toqatsiz munosabat edi. Uning tarafdorlari bo'lsa bizga ochiq g'azab bilan munosabatda bo'lishdi. Qaysidir ma'noda men ularni boshqatdan tanidim. Ularning yuzidagi niqob tushganday bo'ldi. Menimcha din peshvolari birovlarning xatosini kechiruvchan va sabrli bo'lganlar ma'qul. Obidqori Nazarov jurnalist bizdan so'ramasdan yozdi deb xafa bo'lar ekan, bu masalaning yana bir qirrasi ochiladi. Bizga xuddi biz kabi repressiyalardan jabr ko'rgan va bizga yaqin bo'lganlar haqida tarafsiz yozish qiyin bo'ldi. Biz vaziyatning asiri bo'lib qoldik. Biz dushmanimning dushmani, mening ham dushmanim prinsipi asosida yashay boshladik. Bu prinsip jurnalistlarga emas, balki siyosiy partiyalarga to'g'ri keladi. Shu sababdan Erk partiyasi dindorlar bilan birlashmoqda. Jurnalistlarning tamoyili boshqacha. Ular faqat o'z do'stlari haqida shirin so'zlarni yozishmaydi.
Поэтому было очень важно, я думаю, в какой степени расколоть от лёд.
Galima Buxarboyevaning fikrlari edi. Demak, jurnalistik tamoyillar haqida gapirdi Galima Buxarboyeva. Bu fikrlar orasida uzr ohanglari bor edi. Taqsir agar sezgan bo'lsangiz.
Bu yozilgan javobda tolerantlik bo'lmadi degan so'z hozir aytildi-ku. Bizning bildirgan munosabatimiz tolerantlikdan tashqarida bo'ldi go'yoki biz betoqat bo'ldik. Demak, toqatli bo'lishni bu yerda tolerantlikning ham tushunchasi mavhum qolyapti. O'sha yerda mana shu iboralar bilan toqatlilik darajasidan o'tib ketildi degan bir fakt yo'q hozir. Ya'ni bizning bunga bildirgan munosabatimizda betoqatlik qilganimizni ko'rsatadigan bir faktni keltirilgan yo'q. Keyin va'da berish masalasiga kelganda men bir necha jurnalistlarga shu savolni berdim. Mana shu mavzu bo'yicha menga telefon qilishgan jurnalistlardan so'radimki, jurnalistikada shunaqa bir qoida bormi? Sizlarni o'qitganmi? Mana men jurnalistikani o'qimaganman. Sizlar o'qigansizlar. Va'da berishing mumkin emas, va'da bermagin deb aytilganmi, shunday o'qitilganmi, sizlar demak va'da bermaysizlarmi deb so'rasam, yo'q, biz va'da beramiz va va'daga qo'qilamiz deb javob qilishdi. Ya'ni jurnalist va'da berishi mumkin emas degan narsa yo'q. Va tolerantlik degan so'z bu faqatgina dindorlarga xos qilib qo'yilishi, ularni bo'yniga ilib qo'yiladigan bir yorliq bo'lishi to'g'ri emas. Sabr toqatlilik borasida hamma ham barobar bo'lishi kerak. Ya'ni shu jurnalist o'zini yozgan narsasi xato bo'lsa, shuni tan olishga ham sabr kerak, toqat kerak. Shu qilgan ishini noto'g'ri ekanligini noto'g'ri bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ochiq aytish kerak, aylantirmasdan, boshqa yoqqa burmasdan, agar manaqa bo'lgan bo'lsa degan so'zni aytishga hojat yo'q.
Obidkor nazar fikrlari edi. Endi g'arb nuqtai nazarini ham o'rgansak, mana shu yerda men suhbatimizdan sal oldin Rose Fleming'ga telefon qildim. Rose Fleming o'sha karikatura janjalini boshlab turganlardan biri. Demak, aynan unga oid nashr, demak, Daniyada bir necha islom dunyosini haqorat qiluvchi karikaturalarni chop qilgan edi. Hozir u kishi Venetsiyaga uchib ketayotgan ekan. Venetsiyada mana shu bag'ri kenglik marosida ma'ruza qilar ekanlar. Rose Flemingni birinchi fikri, ya'ni u demak boshqalar uchun aziz hisoblangan narsalar ustidan g'arb dunyosida demak yozish, hatto masxara qilish, kulish mumkin deb hisoblar ekan. Shuncha janjallardan keyin ham.
В любом обществе, открытом и демократическом, где государство и церковь отделены, никто из религиозных общин или религиозных родителей не могут, конечно, претендовать на какую-то особую позицию и вне критики, и вне сатиры, и так далее, и тому подобное. В открытом и демократическом обществе никто не имеет особое право не быть объектом критики или ущемлением. Это нормально в современном обществе, что время от времени люди будут объектами смеха и критики. Это касается и руководителей политических партий, и руководителей религиозных общин. И религиозные чувства в демократическом обществе не могут претендовать на какой-то особый статус, потому что это является дискриминацией неверующих. Для меня, например, другие вещи, такие же святые, как Аллаха или Махомета для мусульман. Но я считаю, что это вполне нормально, что те, которые не разделяют мои точки зрения, они могут их критиковать и сделать объектом критики. Вот и все.
Demak, o'z nashridagi hajviy karikaturalar bilan katta janjallarga sabab bo'lgan Rose, demak, o'zini ishini hali ham to'g'ri deb hisoblar ekan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti atrofida juda ko'p nima ketyapti, munozaralar ketyaptiki, odamlarni e'tiqodi bilan bog'liq, hissiy dunyosi bilan bog'liq janjal qo'zg'ovchi maqolalarni e'lon qilmaslik haqida. Ya'ni bilamizki, shunaqa yashirilgan, taqiqlangan mavzular Yevropada bor. Masalan, bu yahudiylarni qatlom qilishi 2. jahon urushi paytida bu haqda e'tiroz bildirilmaydi. E'tiroz bildirgan odamlarga jinoiy javobgarlik bor. Va shunga o'xshagan irqiy kamsitishlar bilan bog'liq maqolalarni e'lon qilmaslik haqidagi narsaning yoniga o'sha diniy tuyg'ularni haqorat qiluvchi maqolalarni ham e'lon qilmaslik tavsiyalari haqida bugungi kunda gap ketmoqda.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek, elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Bizga qo'ng'iroq qiling. Sizning qo'ng'iroq orqali murojaatlaringiz xususida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishi hamda tinglovchi minbar eshitirishi ozodlik to'lqinlarida taqdim etib boriladi. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.